Isto é unha gran bola vermella que dá botes e botes sobre unha superficie escorregadiza. Non, non é unha adiviña. Queres saber que é? É un soño que tiña eu cando era máis nova. Soñábao moitas veces e ao día seguinte de soñalo, sentíame triste. Que mal. Agora que xa son un pouco máis bella, souben que é supernormal que os soños se repitan. E que o de estar tristes non é tan malo como semella. Como nesa peli que se titula Do revés.